Assalomu alaykum. Qadimda kishilarning yashash tarzi ham, urf-odatlari ham turlicha bo'lgan. Tug'ilish marosimlari, turmush qurish marosimlari va nihoyat motam marosimlari. Eramizning boshida, aniqrog'i Iso Masih davrida, Yahudiyada ko'mish marosimlari qanday bo'lgani hammamizni qiziqtiradi. O'tgan safar yodingizda bo'lsa, o'sha davrdagi jazo turlaridan biri bo'lgan qochqa mixlash haqida suhbatlashgan edik. Odatda jazolangan mahbuslarni olib borib ko'mishmagan. Ularning jasadlari qushlarga yem bo'lgan. Ammo agar mahbus biror o'ziga to'q oiladan bo'lgan bo'lsa, albatta, bunday odamning jasadini shanba kirib kelguniga qadar olib borib ko'mish kerak bo'lgan. Falastin ob-havosi siqligi tufayli jasad o'lgan kuni oborib ko'milgan. Ayollar jasadni yuvib o'rashgan.
O'rayotgan paytlarida mato orasiga turli xil hid beruvchi o'tlar qo'shib borilgan. O'likning yuzi alohida zig'ir mato bo'lagi bilan yopilgan. Keyin esa o'likni tobutga solib qabrga olib borishgan. Motam marosimini o'tkazadigan maxsus kishilar marhumning marosimini o'tkazib, oila a'zolari va do'stlari bilan birga yig'laganlar. Marhumning oilasi va do'stlari birgalikda bir hafta motam tutishgan. Agar vafot etgan kishi hurmatli va obro'li bo'lsa, motam marosimi bir oygacha cho'zilgan. Yodingizdami, Ibrohim payg'ambar xetilaridan Mahpela degan dalani sotib olgandi. Muqaddas kalom bu haqida shunday deydi. Shu yo'sin Kanon mamlakatidagi Mamre qarshisida joylashgan Mahpela dalasi hamda undog'i g'or xetilar mulkidan chiqib, Ibrohimga oilasi uchun maqbara bo'ladigan yer ulushi bo'lib o'tdi.
O'likni g'orga ko'mish eramizdan avval Ibrohim davrida ham mavjud bo'lgan. G'or sotib olgan odam g'orning ichini jasad qo'yishga tayyorlagan. G'or ichidagi devorlarni o'yib, bir jasad sig'ishi mumkin bo'lgan teshiklar qilishgan. Jasad o'sha yerga qo'yilib, tosh suyaklari qolguncha o'sha yerda qolgan. G'orning og'zini esa qattiq yumaloq tosh bilan berkitishgan. Bu toshni bir nechta odam birdaniga surmasa, bir odamning kuchi yetmagan. Jasad chirib, faqat suyaklari qolgandan keyin, suyaklar yig'ishtirib olinib, toshdan o'yib yasalgan quti ichiga joylashtirilgan. Ammo afsuski, hamma ham g'or sotib ola olmasdi. Faqat boy odamlargina g'or sotib olishi va o'sha yerni oilasi uchun maqbara qilishi mumkin bo'lgan. Bir g'or butun bir katta oila uchun maqbara sifatida xizmat qilgan.
Oddiy odamlarning g'or sotib olishga qurbi yetmagan. Oddiy oiladan chiqqan marhumni sayoz qilib kavlangan qabrga ko'mib, ustiga toshlar terib chiqishgan. Qabrlarga qorong'ida yo'lovchi tegib ketmasligi yoki ustidan bosib o'tmasligi uchun ustini oqlab qo'yishgan. Iso Masihni o'z qabriga olib borgan kishining nomi Arimateyalik Yusuf edi. U ham boy odamlardan va ruhoniylar va oqsoqollar kengashining a'zosi edi. U Iso Masihni chin dildan yaxshi ko'rgan holda o'z qabrini unga berdi. Biroq Isoning u qabrida uzoq qolmasligini xayoliga ham keltirmagan bo'lsa kerak. Aziz tinglovchi, siz shu va shunga o'xshash qiziq voqealardan xabardor bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga kirib ko'ring. Undan tashqari, yana qanday mavzular haqida suhbatlashishni istasiz? Bu haqida o'z fikrlaringizni qoldiring.